Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonun aynan shunday ixcham, boshqarish oson, sodda va qulay korxona yaratish imkoniyatini yaratadi. Bunda korxonaning hamma narsasi qon qarindosh bo'lgan shaxslarga tegishli bo'lib, qaysi yo'nalish bo'yicha ish yuritish masalasidan tortib, to dam olish vaqtiyu kimlarga qaysi vazifa topshirish ishigacha ularning o'zlari hal qilinishadi. Ular o'zlariga, ya'ni ishtirokchilar va yollanma xodimlar uchun qonun hujjatlarida belgilangan imtiyozli mehnat va ijtimoiy iqtisodiy shart-sharoitlardan mustaqil ravishda foydalanishga haqli hisoblanadilar. Oilaviy korxona ishtirokchilari korxonani boshqarish, qarorlar qabul qilish, moliya xo'jalik faoliyatini nazorat qilish, foydadan o'z ulushini olishda, korxona tarkibidan ixtiyoriy ravishda chiqib ketish, chiqib ketishda oilaviy korxona ustav fondidagi o'zi kiritgan mol-mulk miqdorga mutanosib ravishda o'ziga mol-mulk ajratib berilishini talab qilish kabi qator huquqlarga egadir. Yana shuni ta'kidlash kerakki, ishtirokchilar va yollanma xodimlarning ishlagan vaqti davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha badallar to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlar va mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida mehnat stajiga qo'shiladi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunning kuchga kiritilishi va uni hayotga tatbiq qilinishi birinchidan oilalarning, qolaversa har bir oila a'zosining real daromadlari oshishiga, ikkinchidan mamlakatda mahsulot sifati va hajmini ortishiga, uchinchidan mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish borasida raqobat muhitini shakllanishiga, to'rtinchidan imkoniyati cheklangan shaxslar bo'lgan nogironlar, yoshi keksa, ammo tajribasi katta oila boshliqlarini, tahsil olayotgan yoshlarimiz mehnatidan foydalanishga, beshinchidan norasmiy sektorda faoliyat yuritayotganlarni bosqichma-bosqich rasmiy sektorga olib chiqilishiga, oltinchidan har bir individni ichki imkoniyatlarini, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarishiga, mehnat faoliyatida o'zini ijtimoiy maqomini tanlab olishiga, yettinchidan ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida mehnat resurslarini yanada kengroq jalb qilish imkoniyatini kengaytiradi va eng muhimi foydali mehnat bilan band bo'lgan aholi sonini oshishiga va o'rta sinfni shakllantirishda muhim omil sanaladi. Azizlar, Bordiusda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.